Mashina. Otam o'limidan keyin uning Mercedes rusumli ko'k mashinasi qora matoga o'ralgan holda garajda turardi. Bu mashina hayotimizni quvonch bilan to'ldirgan. Endi esa xuddi yorug' quyoshdek osmonimizdan ketib, bizni salqinda, sovqatgan holda qoldirib ketgan kishining xotirasi edi. Bu mashina o'ziga to'q kishining mashinasi edi. Otam har kuni ertalab shu mashinada ishga ketishi bizning kundalik marosimimizning bir qismi bo'lib qolgandi. Mashinaning o'zi ham yetarli darajada chiroyli edi. Lekin otamning haydovchisi Majid oldida o'tirganida mashinaning chiroyiga chiroy qo'shilardi. Majidning sallasi va to'g'ri turgan beli uning xo'jayinini mashinada olib yurish qanchalik faxrli deb dunyoga ko'rsatar edi. Biz bolalar ham otamiz bizni mashinada qayergadir olib ketganida g'ururlanar edik. O'g'il bolalar mashinada madrasaga borar edilar. Men esa otam men uchun tibbiy yordam izlab yurganida u bilan borardim. Ba'zan otam tashqarini ko'rsatish uchun meni sukunat xonamdan olib, Lahorga ketishdagi yo'lda yashaydigan qarindoshlarimizning oldiga olib borardi. Endi esa uning mashinasi qimirlamas edi. Hech kim, hatto akam Safdarshoh ham bu mashinani haydashni xohlamadi. Har zamonda Majid qoplangan matolarni olib, mashinaning to'q ko'k ustini va yaltiroq xromli bamperlarini shunday yaltiratib yuvar ediki, keyin hamma narsa xuddi oynadek yaltirardi. U qizil yog'ochdan yasalgan ko'rsatkichlar panelini artdi va charm o'rindiqlarga yaxshilab mum surkaydi, toki ulardan ajoyib hid taralib tursin. U motorni ham tozalaydi, hamda har bir detallarini yog'lab, tozalab chiqadi. Keyin mashina g'ildiraklarda turmasligi uchun damkrat bilan uni ko'tarib qo'yadi. Majid ishlagan paytida muloyimlik bilan gapirardi va xuddi mashinaga murojaat qilganga o'xshardi. Menga buning hammasini xizmatkor qizlar kulib aytib berishar edi. Anavi Majidning gaplarini bir eshitishingiz kerak-da, u bitta shurupni yo'qotib qo'ydi. Mashinaga esa sen o'lmagansan, deyapti. Jim bo'linglar, deb men ularni urishib qo'ydim. Sizlar bunday narsalar haqida hazil qilishingiz kerak emas. Men noqulaylikni sezdim. Xuddi otam buni eshitib qolib, tez tushayotgan qorong'ulikdan hovlimizdan kechqurun paydo bo'lgan sharpadan chiqib kelib, mashinani tayyorlanglar, deb aytib hech narsa bo'lmagandek, mashinada ketib qoladiganga o'xshardi. Xuddi shu fikrni tasdiqlaganday bo'lib, bir kuni xizmatkor qizlardan biri oldimga yugurib kelib, "Xo'jayinni uyda yurganlarini ko'rdim", deb aytdi. "U sen bilan gaplashdimi?" deb so'radim men. U hayajonlanib, "Yo'q, bibiji, u menga qaramadi. Faqat anavi eshikdan to'g'ri o'tib ketdi. Men ichkariga qaraganimda u yerda hech kim yo'q. Xona bo'm-bo'sh edi." Xizmatkor qiz voqeani haddan tashqari tasvirlab gapirganiga uni urishmadim. Lekin menga shunchalik qadrli bo'lgan odamni yuzini nima uchun men ko'rmaganligimga hayron bo'ldim. Shunda ham o'sha mashina mening ojiz holatimning ramzi edi. Mashina o'tib ketgan kunlarning sadosi kabi endi har doim garajda turishi kerakmi? Men ham bu yerda ojiz bo'lib, hayotimning qolgan kunlari ham o'tmishni eslab yashashim kerakmi? Aka va opalarim o'zlarining hayoti bilan yashardi. Ular otamning menga nisbatan aytgan so'zlariga sodiqlik bilan amal qilishayotgan bo'lsa-da, men ular uchun yuk va tashvish bo'lishni istamasdim. Mening g'amginligim opalarimga ham bilinib qoldi. Bir kuni Samina bu haqda menga shunday dedi: "Singlim, seni nima tashvishlantirib, shunchalik g'amgin qilib ko'rsatyapti?" Men unga javob berganimda, u: "Sen hech qachon biz uchun yuk bo'lmaysan. Biz seni juda ham yaxshi ko'ramiz", dedi. Shunday qilib, umidsizlikning qora kayfiyati meni qamrab olganda, men bor kuchimni sarflab o'zimni tinchlantirishga harakat qilardim. "Qara Gulshan, sen shunday oilada bo'lganingdan juda ham omadlisan. Biroq sen xuddi xizmatkor qizlarning biriga o'xshab kambag'al bo'lib tug'ilishing ham mumkin edi. Seni yaxshi ko'rmaydigan bir otang va senga g'amxo'rlik qilmaydigan aka va opalaring bor bo'lishi mumkin edi. Sen yaxshi ta'lim olgansan. Boshing ustida pana bor va otang sen hech muhtojlik ko'rmasliging uchun sharoit qilib qo'ygan. Endi esa bundan yaxshi foydalanishga harakat qilgin. Makkada bo'lgan kunlar haqida o'yla. O'shanda sen Xudoga va uning payg'ambariga juda yaqin eding-ku. Otangning Xudo senga shifo beradi degan gaplarini esla. Agar bular ham yetarli bo'lmasa, shu xonada senga shifokor Iso haqida gapirgan ovozni eslagin. Men bularning hammasini tarozida o'lchab ko'rgan paytimda ular meni g'amginlikdan tortib chiqarishga yetarli bo'lish kerak edi. Har kuni menga berilgan barokatlarni sanab o'tardim. Buning natijasida ustimdagi yuk birin-ketin olinar va ruhim, ko'nglim yengil tortar edi. Biroq shunda ham bularning ortida balki men hech qachon shifo topmasman degan doimiy qo'rquv ham bor edi. Men endi ilgaridan ham ko'proq g'ayrat bilan duo qiladigan bo'ldim. Mening kunlarim 5 marta belgilangan vaqtda namoz o'qishga bog'liq bo'lib qoldi. Har kuni ertalab soat 3 da uyg'onar va o'zimni fajarki, bomdod namoziga, ya'ni tong namoziga tayyorlardim. Keyin esa men nonushtagacha arab tilida Qur'onni o'qirdim. Nonushtani esa men o'z xonamda yer edim. Nonushtadan keyin Salima yoki Sema kiyimlarimni almashtirar edi. Bundan keyin men diniy kitoblar yoki gazetalar o'qirdim. Radio eshitar yoki aka va opalarimga xatlar yozib vaqtni o'tkazar edim. Keyin esa tushlik qilar edim. Tushlikdan keyin menda dam olish vaqti bo'lardi. Bundan keyin esa tushlikdan keyingi namoz, ya'ni sohargi namozi, peshin namozi bo'lardi. Xolamning bolalari maktabdan qaytib kelishganda meni kursimda tashqariga boqqa olib chiqishar edi va men bolalarning o'ynab yurishlarini tomosha qilib o'tirar edim. Qorong'i tushishidan 2 soat oldin asrgi namoz, asr namozi va qorong'i tushganidan 2 soatdan keyin esa mahrab namozi, shom namozi bo'lardi. Hammasidan keyin oxirgi bo'lib ko'p mukofot oladigan tungi ishagi namozi, xufton namozi bo'lar edi. Ayollar masjidga borishlari talab qilinmas edi. Buning o'rniga biz uyda tinchlikda namoz o'qir edik. Men namoz o'qish paytlarida ovqat yeyishni unutardim. Shunda ham bu namozlarni men xuddi to'tiqushga o'xshab o'qir edim. Bu namozlar meni otam bilan bog'lab turar va men iymonni saqlab yurganimning belgisi edi. Otam menga o'rgatgani bo'yicha, agar men sodiq bo'lsam, men o'limdan keyin to'ppa-to'g'ri yangi tanada u bilan jannatda uchrashaman. Jannatdagi hamma ayollar yosh va chiroyli bo'lishadi, deb muqaddas Qur'ondan bizga saboq berishgan edi. Lekin ko'nglim tubida chuqur va qora qo'rquvlar bor ediki, men ular haqida o'ylashni ham xohlamas edim va biron kimsaga aytishga ham botina olmas edim. Xudoning menga jahli chiqqan bo'lsa kerak va shuning uchun u otamni olib ketgandir. Shunday qilib, o'zimiz sig'inadigan Xudoga menda qo'rqinch o'sa boshladi. U mendan zulmat pardasi ortida yashiringan va bilinmas edi. Hayotimning tashqi tomonida bularning hech qaysisi ko'rinmas edi. O'sha paytda ko'p taraflama uyim men uchun xuddi jannatdek edi. Bizning shahrimiz yashil, serhosil yerda joylashgan. 5 daryo, Jelum, Ravi, Indus, yangi to'g'oni bor Chenab va Satlash uning yonidan oqar edi. Shuning uchun Lahordagi odamlar uchun shahrimiz uzoqdagi joylashgan tinch, katta qishloq kabi tuyulardi. Men uchun esa shahrim sinchiklab qaraydigan ko'zlar va nogironligim haqida bergan savollarimga to'la bo'lgan katta dunyodan pana joy edi. Bundan tashqari, men uchun shahrim halokatlar, qotilliklar, o'ldirishlarga to'la bo'lgan dunyodan saqlaydigan bandargoh, bekat edi. Men hech qachon turmush qurib yoki pul topish uchun shunday dunyoga borishim kerak emas. Londondagi BBC kanalining urdu tilidagi yangiliklar beradigan dasturlarini eshitib, gazetalarni o'qib, televizor ko'rib, men tashqaridagi dunyoning muammolarini bilib olar edim. hamda otam hozir yonimda bo'lib, men ko'rgan va eshitgan hamma narsalar haqida men bilan suhbatlashishini juda ham istar edim. Men to'liq tushunmaydigan juda ham ko'p narsalar bor edi. Men esa dunyoqarashimni shakllanishiga yordam beradigan odamimdan ajralib qolgandim. Albatta, uyimizda baribir ko'p narsalar haqida gaplar bo'lardi. Men xonadonning ishlari va biznes haqida tog'am bilan gaplashardim. Men xolam bilan ularning bolalari, xizmatkorlar, ob-havo, bog'dagi gullar haqida, qarindoshlarga va do'stlarimga bog'liq bo'lgan to'ylar va dafn marosimlari haqida gaplashardim. Opalarim bilan ularning farzandlari, oilaviy hayotning ikir-chikirlari, g'iybatlari haqida gaplashardik. Akalarim bilan esa oila tashvishlari va ba'zan umuman dunyo haqida gaplashardim. Dunyoning boshqa joylarida juda ham ko'p muammolar bor. Biz Pokistonda tinchlikdamiz. Bu yerni muqaddas diyor deb ham aytsa bo'ladi. Bu ularning aytadigan gaplari edi. Bulardan tashqari, men xizmatkorlar bilan ham doimiy ravishda gaplashib turardim. Haftada bir marta qiya ochiq bo'ladigan eshigim tagiga kelib turadigan idorachimiz bilan gaplashardim. U katta ehtiyotkorlik bilan hisob-kitob qilar va biz shu haqda gaplashar edik. Tog'am shunday qilish kerak deb turib olgandi. Pul juda ham sirpanadigan narsa, hamda xonadonimizda pul tushib ketishi mumkin bo'lgan ko'pgina teshiklar bor edi. Tog'am bunga javobgar bo'lib qolishni istamas edi. Shu bilan birga men o'z ikki xizmatkor qizlarim bilan gaplashardim. Ular ko'p vaqtdan beri men bilan birga bo'lishni va men ularni qanday yaxshi ko'rsam, ular ham meni shunday yaxshi ko'rishardi. Lekin ular ham otamning o'limidan keyin 3 yil ichida mening ichimda sodir bo'lgan sirli o'zgarishlar haqida hech narsa bilishmas edi. Chunki shu paytda men ilgari hech qanday savol bermasdan qabul qiladigan narsalarni, fikrlarni endi tekshira boshladim. Chunki shu paytda men ilgari hech qanday savol bermasdan qabul qiladigan narsalarni, fikrlarni endi tekshira boshladim. Bolalar uxlashga yotganlaridan va tog'am bilan xolam o'z xonalariga kirib ketganlaridan keyin oxirgi marta namozga chaqiriq bo'lib uyga jimjitlik tushganidan keyin tunda men urdu tilidagi muqaddas Qur'onni o'qiydigan vaqt kelardi. Men qidirgan oyatlarning hammasi Iso payg'ambar bilan bog'liq edi. Lekin bu narsa meni jumboqqa solib qo'ydi. Agar u shunday kuchli shifokor bo'lgan bo'lsa, nima uchun Qur'onda u haqda buncha kam narsa yozilgan? Bir kuni men xolamga dedim: "Xola, siz Iso payg'ambar haqida biror narsa bilasizmi?" Xolam ro'molini chetini ushlab, yelkalariga tashladi. U xuddi ilgari yodlab olgan qoidani aytganday, shunday dedi. U muqaddas Qur'ondagi ko'rlarga ko'z beradigan, o'liklarni tiriltiradigan va yana qaytib keladigan yagona payg'ambardir. Lekin bu narsalar haqida qaysi surada yozilganligini men bilmayman. Men unga bu suralarni urdu tilidagi Qur'onda ko'rsatishga harakat qilganimda u qarshilik qildi. Sen ta'lim olgansan, sen buni o'qiy olasan, lekin biz hali ham Muhammad payg'ambar aytganiga binoan o'z fikrlarimizdan voz kechmaymiz, dedi u. Shu orqali u bu haqda umuman gaplashishni xohlamasligini tushundim. Lekin u bu haqda oila a'zolarimizning qolganlariga ham yetkazganga o'xshaydi. Chunki keyinroq Safdarshoh menga bu haqda yuzaki ravishda savollar berdi. Safdarshoh bir oyda 2 marta kelib, bir kun yoki bir necha kun bo'lib ketardi. Bunda u xonadonning ishlarini nazorat qilib, mendan ahvolimni so'rab ketardi. Opam Anis har oy kelardi. Samina Ravalpindidan imkoniyati bo'lgan paytda kelib, bir necha kun turib ketardi. Men ilgari hech ham unchalik ko'p e'tibor ko'rmaganman, lekin baribir juda yolg'iz edim. Safdarshoh urdu tilidagi Qur'onni olib, "Gulshan, sen hali ham diningga sodiq qolganingni ko'rishdan xursandman. Otamiz o'rgatgandek, buni arab tilida o'qishni tashladingmi?" "Yo'q, aka. Men Qur'onni ikkala tilda ham o'qiyman. Ertalab arab tilida o'qiyman, kechqurun esa urdu tilida. Men bu kitobning ma'nosi haqida ko'proq bilishni istayman. Buni eshitib, u xursand bo'ldi. Yaxshi, ikkala tilda ham o'qiganing juda ham yaxshi bo'libdi. Lekin arab tilida o'qishni tashlamagin. Keyin u meni yana chuqurroq islomga berilib ketdi, deb o'ylab ketdi. Men ko'p yil davomida muqaddas Qur'onni o'qib, har doim namoz o'qir edim. Lekin vaqt o'tishi bilan ahvolim o'zgaradi, degan umidni yo'qotgandim. Endi esa men Iso payg'ambar haqida yozilgan narsalar to'g'riligiga ishona boshladim. Men Iso payg'ambarning mo'jizalar qilganiga, tirikligiga va kelib menga shifo berishiga ishona boshladim. O Iso, Maryamning o'g'li, muqaddas Qur'onda yozilishicha, sen o'liklarni tiriltirgansan, peslarni poklagansan va mo'jizalar qilgansan. Endi menga ham shifo bergin. Bu duolar bilan meni umidlarim yana ham kuchayardi. Bu g'alati edi, chunki necha yil musulmonchasiga namoz o'qiganimda men hech qachon shifo topaman deb aniq bilmas edim. Men Makkadan olib kelgan tasbihimni olib, har bir duodan keyin ham bismilloh deb, ham O Iso, Maryamning o'g'li, menga shifo bergin deb qo'shib qo'yar edim. Vaqt o'tishi bilan mening duolarim o'zgardi. Shunday qilib, men namoz o'qish vaqtlari o'rtalarida tasbihim shodalarini har birini barmoqlarimdan o'tkazganimda, O Iso, Maryamning o'g'li, menga shifo bergin deb duo qilardim. Men qanchalik ko'p duo qilsam, muqaddas Qur'onda soyada qolgan ikkilamchi shaxsga shunchalik ko'p yaqinlashardim. Chunki bu shaxsda shunday qudrat bor ediki, Muhammad payg'ambarning o'zi ham hech qachon bunday qudratga egaman deb aytmagan. Muhammad payg'ambar kasallarga shifo bergan va o'liklarni tiriltirgan deb yozilmagan. Agar men bu haqda kim bilan bo'lsa ham gaplasha olganimda edi, deb xursinar edim. Lekin men hech kim bilan gaplasha olmasdim. Shuning uchun men shu Iso payg'ambarga duo qilishni davom ettirdim va ko'proq nur olganimga qadar duo qilmoqchi edim. Men odatdagidek soat 3 da uyg'ondim va to'shagimda o'tirib, yodlab olgan oyatlarni o'qib o'tirgan edim. Men so'zlarni o'qisam ham, yuragim o'zining ibodatini aytardi. O Iso, Maryamning o'g'li, menga shifo bergin. Keyin birdaniga men o'qishdan to'xtab, ovozimni chiqarib, xayolimga suqilib kirib kelayotgan fikrni aytdim. Men ko'p vaqt davomida shunday qilib kelyapman, lekin haligacha nogironman. Kimdir o'rnidan turib, ertalabki namozdan oldin tahorat qilish uchun tayyorgarlik ko'rayotganini eshitayotgan edim. Bir oz vaqtdan keyin xonamga kirib kelishi kerak. Men shu narsalarni bilib tursam ham, fikrlarim diqqat bilan mening muammoimga qaratilgandi. Men 3 yildan beri duo qilib kelayotgan bo'lsam ham, nima uchun shifo topmadim? Mana, sen osmonda tiriksan, hamda muqaddas Qur'onda aytilishicha, sen odamlarga shifo bergansan. Sen menga shifo bera olasan, lekin men hali ham nogironman. Nega bunga javob yo'q? Xonada faqat chuqur sukunat hukm surar va mening duolarimni masxara qilar edi. Men yana uning ismini aytdim va noumidsizlik bilan yordam berishini yolvordim. Shunda ham javob yo'q edi. Keyin men og'riq azobidagidek xitob qildim. Agar sen shunga qodir bo'lsang, menga shifo bergin. Bo'lmasa, menga shuni aytgin. Men bu yo'ldan boshqa olg'a yura olmas edim. Bundan so'ng sodir bo'lgan narsani men so'zlar bilan ifoda qilishga ham qiynalaman. Butun xona nurga to'lganini bilaman. Avval men bu yorug'lik karavotim yonida turadigan chiroqdan chiqdi deb o'yladim. Keyin esa chiroqning yorug'ligi xira ekanligini ko'rdim. Ehtimol tong yorishgan bo'lsa kerak, lekin tong yorishi uchun hali erta edi. Nur ko'paya boshladi. Uning yorug'ligi ko'proq bo'ldi va oxiri u kun yorug'idan ham oshib ketdi. Men ro'molimga o'ranib, yashirinib oldim, chunki juda ham qo'rqib ketgan edim. Keyin o'zimcha bu bog'bon bo'lsa kerak va u Tashqarida daraxtlarga yorug'lik tushishi uchun chiroqlarni yoqqan bo'lsa kerak deb o'yladim. Bog'bon ba'zi paytlari mango mevalari pishgan davrda o'g'rilarni qo'rqitish uchun yoki uning salqinida sug'orish qanday bo'lishini ko'rish uchun shunday qilar edi. Men ro'molimdan boshimni ko'tarib qaradim, lekin eshiklar va derazalar mahkam yopiq, pardalar tushirilgan edi. Keyin men karavatimdan bir necha qadam uzoqda nurning markazida turgan uzun ko'ylaklar kiygan shaxslarni ko'rib qoldim. Men ularning 12tasi bir qator bo'lib turganini ko'rdim. Va ularning markazida turgan 13-chi shaxs esa ulardan kattaroq va yorug'roq edi. "Oh xudo," dedim men. Peshonam terlab ketdi. Men boshimni egib duo qildim. "Oh xudo, bu odamlar kim bo'ldi? Hamma deraza va eshiklar yopiq bo'lsa ham, bu yerga ular qanday kelib qoldi?" Birdan bir ovoz menga dedi: "O'rningdan tur. Mana shu yo'lni sen ko'pdan beri izlab kelyapsan. Men sen duo qilib kelayotgan Iso, Maryamning o'g'liman. Mana, endi men oldingda turibman. Sen esa o'rningdan tur va oldimga kel." Men yig'lashni boshladim. "Oh Hazrat Iso, men nogironman. Men o'rnimdan tura olmayman." U esa: "O'rningdan tur va oldimga kel. Men Isoman," dedi. Men ikkilanib turganimda u ikkinchi marta shu so'zlarni qaytardi. Keyin ham men shubhalanganim uchun u uchinchi marta "O'rningdan tur," deb aytdi. 19 yil to'shagimda nogiron bo'lib yotgan men, Gulshan Fatima shu payt ojiz a'zolarimga yangi kuch kirib kelganini sezdim. Men oyog'imni yerga qo'ydim va o'rnimdan turdim. Keyin men tez bir necha qadam tashladim-da vahiyning oyoq ostiga yiqildim. Men eng pok nur ichida ko'milar edim. Bu nur quyosh bilan oy birgalikda nur sochganidek yaraqlar edi. Bu nur yuragimga, ongimga yorug'ligini sochdi va o'sha payt men uchun ko'p narsalar ayon bo'ldi. Iso payg'ambar qo'lini boshimga qo'ydi. Men uning qo'lida teshik borligini ko'rdim. Shu teshik orqali kiyimimga yorug'lik nuri shiddat bilan yog'ilib turardiki, mening yashil kiyimim oq bo'lib ko'rinardi. U dedi: "Men Isoman. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Men tirikman va yaqinda yana qaytib kelaman. Mana, endi sen bugundan boshlab mening guvohimsan. Sen hozir o'z ko'zlaring bilan ko'rgan narsalarni mening xalqimga yetkazgin. Mening xalqim sening xalqingdir. Sen esa sodiq bo'lib shu narsani mening xalqimga yetkazishing kerak." U dedi: "Endi sen shu kiyimni va o'z tanangni beg'ubor qilib saqlashing kerak. Sen qayerga borsang, men ham sen bilan bo'laman. Bugundan boshlab sen bunday deb duo qilishing kerak. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq ro'zimizni bergin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirganimizdek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin, ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Saltanat, kuch-qudrat va shon-shuhrat to abad senikidir. Amin." Keyin men uning gapi bo'yicha shu duoni qaytardim va bu duo yuragim bilan ongimga singib ketdi. Bu duo chiroyli va oddiy hamda shu bilan birga juda chuqur edi. Bu duo men yoshligimdan o'rganib kelgan ibodatlarga umuman o'xshamas edi. Bu duoda Xudo ota deb atalgan. Bu so'z esa mening yuragimni chulg'ab olgan va u yerdagi bo'shliqni to'ldiradigan so'z edi. Men o'sha yerda Iso payg'ambarning oyog'i ostida qolishni va Xudoning yangi nomini, ya'ni bizning otamiz deb duo qilishni xohlardim. Lekin bu vahida Iso payg'ambar menga bundan tashqari yana nimadir aytmoqchi edi. "Qur'ondan o'qigin, men tirikman va yana qaytib kelaman." Bu narsa menga ilgari ham o'rgatilgandi. Shuning uchun men eshitayotgan narsalarimga ishondim. Iso payg'ambar bundan tashqari yana boshqa narsalarni aytdi. Men quvonchga to'lib ketgandim. Bu holatni men hech ham ifoda qila olmayman. Men qo'lim va oyog'imga qaradim. Ularda endi et bor edi. Mening qo'lim komil emas edi, lekin unda kuch bor. Hamda qo'lim endi ojiz va madorsiz emas edi. Nima uchun sen qo'limni to'liq sog'lom holatga keltirmaysan? Deb so'radim men. Javob muhabbat bilan yangradi. Sen mening guvohim bo'lishingni istayman. Shaxslar mening nazarimdan uzoqlashib, g'oyib bo'la boshladilar. Men Iso payg'ambar yana ozgina men bilan qolishini xohladim va g'amginlik bilan xitob qildim. Keyin esa nur ham g'oyib bo'ldi. Men esa bir o'zim xonaning o'rtasida turib qoldim. Mening ustimda oq ko'ylak edi. Ko'zlarim esa charaqlagan nurdan og'irlashib qolganday bo'ldi. Endi karavotim oldida turgan chiroq ham ko'zimga qattiq ta'sir qilardi. Shuning uchun qovoqlarim yumilib ketdi. Men paypaslab devor oldida turgan tortmalar oldiga bordim. U yerdan men bog'da taqib yuradigan qora ko'zoynakni topdim. Ko'zoynakni taqdim. Shundan keyingina yana ko'zimni ochib, osonlik bilan ko'ra oldim. Men ehtiyotlik bilan tortmalarni yopdim va burilib xonani ko'zdan kechirdim. Uyg'onganimda xona qanday bo'lsa, hozir ham shunday edi. Soat hali ham karavotim oldida chiqqillab turardi. Soat deyarli 4 bo'lib qolgan ekan. Eshik va derazalar mahkam yopiq, pardalar sovuq o'tmasligi uchun yaxshilab tortilib turardi. Bu ko'rinishni o'z tasavvurimdagi narsa emas, balki haqiqatdir, chunki mening tanamda bu haqiqiy bo'lganiga dalil bor edi. Men bir necha qadam tashladim, keyin yana ozgina yurdim. Men bir devordan ikkinchisiga, u yoqdan bu yoqqa yurardim. Ilgari falaj bo'lgan chap oyoq qo'llarim endi aniq sog'lom edi. Ha, men juda quvondim. Ota, dedim men. Bizning samodagi otamiz. Bu men uchun yangi va ajoyib duo edi. Birdaniga kimdir eshikni qoqdi. Bu xolam edi. Gulshan, dedi u. Kim xonangda yuryapti? Bu men yuryapman, xola. U hayajonlandi. Keyin esa, voy, bunday bo'lishi mumkin emas. Seni davolab bo'lmaydi. Qanday qilib sen yurishing mumkin? Sen meni aldayapsan, dedi. Unday bo'lsa, ichkariga kiring, o'zingiz ko'ring. Eshik sekin ochildi va xolam qo'rqibroq xonamga kirdi. U dahshat va ishonchsizlik bilan devorga suyanib turardi. Ko'zlarini katta ochib, mening yorug', quvonchli yuzimga qarardi. Yiqilib tushasan, dedi u. Men yiqilib tushmayman, deb kulib yubordim va tomirlarim bo'ylab yangi hayotning kuch-qudrati harakat qilganini sezdim. Xolam sekin oldinga yurdi. U xuddi ko'r odam yo'lini paypaslayotgandek qo'llarini chetga yozib keldi. U ko'ylagimning yengini shimarib, endi butun va sog'lom bo'lgan qo'limga qaradi. Keyin u menga karavotga o'tir, dedi va oyog'imga qaradi. Oyog'im ham ikkinchisi kabi butun edi. Oyog'ingda turganingni ko'rish men uchun g'alati tuyulyapti. Men bunga o'rganishim kerak bo'ladi, dedi u. Keyin u nima bo'lganini gapirib berishimni so'radi. Shunday qilib, men xolamga boshidan boshlab gapirib berdim. Avval otam aytgan bashorat, keyin u o'lganidan keyingi kuni kechqurun xonamda eshitgan ovoz haqida aytdim. Keyin men 3 yil Qur'onda Iso payg'ambar haqida o'qiganlarimni, u menga vahida ko'ringanini va oxiri shifo topganimni aytib berdim.